Кепклер азаттык радиоси. Эңизде сагылып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 15-нчи июль кептердин жекшембе күнү. Кептердин жеңүү дүйнө түркмөндөр кептешиктеримизди тыңдоого чакырыйар. Одол бунун сагылдын таадирлерин эле. Булар менен сиз мен Йогсун Анны Урван таанышыдыр. Абасанын ичер коопсуздук башлыгы Юрдун Аңтоо расмийлеринин социал медианы ве бейлик териштелери американ халкынын арасында бөлүнүштөр өтмөктө улунмак үчүн эдилген тутонерлик урус тагарларын көрүянлыктарын айтыйар. Ичер коопсуздук секретари Кристиан Нильсен 14-нчи июлда Филадельфияда Абасанын дөөлөт секретарларынын жыйынышына чыгып курулуп, орсеттилерин американ халкынын арасында агдалылык ве бөлүнүштөр өтмөк үчүн социал медианы Кудас курулуңдөшлөр ве бейлик фронтлор улануяныкларын айтты. Эмма муга карамадан ол бу тагарларын Хөкман Айратиновнун саясатчылары яда саясат кампаниялары көнүктүрүлмөнүн кеммелди. Шейледе Нильсен Орсеттин бу жылдагы аралык мөхлөт сайлоолоруна 2016 жылдын президент сайлоолорунун дережесинде эмесөрүнө хүзүм этмөнүн айтты. Birleşen Milletler Rumosu Oğanistan'ın öldürülen parahat adımların sahanının geçen aydaki yarışı karamazdan yılın birinci yarımını rekord derecelere yetenliğine ediyar. Öldürülenlerin sahanı 1% köpölüp 1692 adam mollu. Yaralı olanlar 5% azalıp 3430 adam mollu deyip Bemganın Oğanistan'a kömök misyasının parahat adımların ölüm boyunca 15. yılla çap eden son kasavatına ediliyar. Oğanistan'ı parahat adamların öldürülmeğini sistem olayın hasab almak 2009 yılda başlandı ve Bemga'nın aitmeğine göre bu 6 ayda öldürülen parahat adamların inken görközlüsü olup duruyor. Muman alınanına pidaların sahanı 3% kemelli. Hasabatta Kabul, Nangarhar, Faryab, Helmand ve Kannagar velayetlerinde yaşayan parahat adamların hasken zorluk sütüm ehtimarlı ulen %100 olayanını kaydılıyor. Say ziyaretkanalarına, hükümet binalarına, kömök kurumlarının ofislerine ve saylovçular hasavalyan merkezlere edilen hücumlarda yüzler çadım helak kollu deyip hasavatta ediliyar. Britanya'nın Premier Ministri Theresa May, Abasa'nın Prezidenti Donald Trump'ın ödünü Britanya'nın bileleşikten çıkma varadaki gepleşiklerin üstünde Avrupa bileleşikini suda vermeyi maslahat verenliğine etti. Trump 13-nji ýylda May bilen birlikde beren Metwot ýygnagyna Britan liderine beren geňeşini onuň ören ýol görenligini aýtdy. 15-nji ýylda BBC-niň bu geňeşiň näme bolanyny baradaky soragyna jogap berip May şeýle diýdi. Ol meniň Ýewropa bileleşigini suwda bermeliligimi aýtdy. Gepleşiklere girme, olary suwda ber diýdi. Şeýle de May sözüni dowam edip prezident şol Metwot ýygnagyna maňa ýene çekilme, gepleşiklerden çekilme. Son sen bağlanıp kalırsın deydi deyip aýtdy. Britaniýa 2016 ýylyň iýuluna geçen referendumyň bileleşikden çykylmagyny gorlanmak üçin 2019 ýylyň mart aýynyň aýagyna çenli Ýewropa bileleşiginden çykmagy planlaşdyrýar. Abasanyň prezidenti Donald Trump 16-njy maýda Orsetiň prezidenti Vladimir Putin bilen Helsinki-de boljak duşuşyga uly tamam bilen barmaýanlygyny aýtdy. Men az tamavilen varyarın deyip Trump 15-nji ýylda CBS neşirinde çap edilen söhbetdeşligini aýtdy. Ol bu duşukdan hiç bir erwetligin çykmajakdygyny, belki de käbir gowlukların çykjakdygyny aýtdy. Meniň pikirimçe duşmak gowlat, men duşuklara ananyarın deyip Trump aýtdy. Abasanyň prezidenti bu duşukda Amerikanyň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna gatnaşmakda aýplanan 12 urus içalty baradaky meselelerini gozgozokduğunu aýtdy we Putin'in olary Abasa ekstradis etmek soramak barada oýlanmanyny sözüne goşdy. Kreml özünün Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda geçirilen prezident saýlawlaryna gatnaşmak barada aýdylýanlary ret edýär. Abasanyň prezidenti Donald Trump Rus lideri bilen planlaşdyrylan sammitniň öňüňi sirasyny Britaniýa gazetine beren interwýusyny Vladimir Putin belki-de rehimsiz adamdyr diýip päsetlendirdi. Şeýle Trump Britaniýanyň Daily News gazetine 14-nji ýylda çap edilen söhbetdeşligine 2020-nji ýylda gaýtadan saýlanmak dol niýet edýändigini aýtdy we meniň şeýle etmegim hemmeler isleýän ýaly görünýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Trump özünün Avrupa saparının çağını Brüsselle NATO samitine katnaşandan soň Britaniýa geldi we ol yerden Helsinki 16-njy ýylda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen boljak samite gider. Siz habarlardan dinlediňiz, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Pragada studiyada kepitlerin cemilen men yoksun anlığı Bu kepti Azatlı'nın web saytında en kopu kolonların basını Askavad'ın azarlarına valyuta tevdatına karşı gödevçülüğün güçlendirilmeği. Askavad'da dolar tevdatı varlıklarından son yeni yapık kapısı kulplu dükkanların köpülmeği aradaki havarlar çeker. Dolar tevdatının tövüreğindeki yağdaylardan son ikinci yerde okucu çeken havarlar migrasya kulluğu ve Türkmen migrantları bile nuaglı. Neticede migrasyanın başlığının talabından son gidiyen ve geliyen rayetlere degilmeyen Türkmenistanlı migrantların Türkiye'nin prezidentinden kömek soruyanlığı varada kavarlarımız köp okurlu. Şeyli'de bu hepti memorial Oğudan Nefe Türmesi'nde tutsakları, karınlaşları bilen görüşmeyi ilkinci gedek ruhsat verilatlı havarımız köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepti en köp dinlenen